srpski na srpskom.
Sastanci kućnog savjeta nisu baš svaki put prijatni. Juče se recimo većina stanara moje zgrade okupila u dogovoreno vreme, ali smo se ubrzo razišli. Razlog za neodržavanje sastanka nismo saznali sve dok predsjednik kućnog savjeta nije na ulaznim vratima zgrade okačio sljedeće obaveštenje. Današnji sastanak nije održan jer njemu nisu mogli prisustvovati Dr. Milovanović i Gđa. Bošković koji su bili određeni da predsjedavaju sastankom. Reči doktor i gospođa bile su napisane skraćeno, prva kao Dr. sa tačkom na kraju, a gospođa kao Gđa. Sa crticom između G i Đa.
Prema pravopisu srpskog jezika, skraćenice dobijene svođenjem reči na njen početni glas ili početnu grupu glasova pišu se s tačkom na kraju, pa dr sa tačkom zapravo znači drugi ili drugo, a za imenicu doktor jedina je pravilna skraćenica dr bez tačke. Sažeta skraćenica gđa piše se prema tome bez crtice i pošto obuhvata završni segment reči, bez tačke na kraju, za razliku od skraćenice G za gospodin, koja se u skladu sa navedenim pravilom piše sa tačkom. Kada se udvoji ovo G, dobijamo skraćenicu za zbirnu imenicu gospoda, GG sa tačkom.
Srpski na srpskom.
Po povratku kući, kasnije toga dana, uključio sam televizor kako bih saznao najnovije vesti. Između ostalog, pažnju mi je privukao prilog dopisnika iz SAD-a sa najnovijim izveštajem o tamošnjim protestima, kao i govor američkog predsjednika u UN-u, kojim je najavio veću ekonomsku saradnju sa evropskim državama. Čini se da tu jezički grešaka nije bilo, ali u potpisu ili takozvanom kajronu skraćenice za Sjedinjene Države i Ujedinjene Nacije bile su napisane sa crticom i padežnim nastavkom.
Kod upotrebe verzalnih skraćenica, onih koje se pišu samo velikim slovima, poput SAD za Sjedinjene Američke Države, UN za Ujedinjene Nacije ili SANU za Srpsku akademiju nauka i umetnosti, treba voditi računa, osim o njihovom pisanju, i o tome da li se menjaju po padežima ili ne. Neke od njih su promenljive, na primjer, ako treba napisati, dogovorili su novi aranžman sa MMF-om, Međunarodnim monetarnim fondom, pisat će se i crtica i padežni nastavak, ali to sa skraćenicama SAD i UN prema našem pravopisu nije slučaj. Prema tome, u Kajronu je trebalo da piše javljanje dopisnika iz SAD, govor američkog predsjednika u UN. Isto važi i za SANU, VMA, skraćenicu za Vojnomedicinsku akademiju koju tradicionalno pogrešno izgovaramo, potom EU, za Evropsku uniju i druge.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Aljoša Milenković, glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Zoran Uzelac i Damir Gođevac i urednik emisije Mirjana Blažić. Thank you.
sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Kada vidiš čuvar kuću, vidiš potvrdu kvaliteta i domaćeg porekla. Najljepše plodove, ljubav i umeće. Utkanu tradiciju, znanje i snagu. Vidiš najbolje iz naše kuće. Zato biraj stvarano u Srbiji. Biraj čuvar kuće. Čuvaj Srbiju.